nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العلي العظيم
Ju jeni populli më i dobishëm, i ardhur për të mirën e njerëzve, të urdhëroni për mirë, të ndaloni nga veprat e këqija, dhe të besoni Allahun. E si kur dhëtarët e librit të besonin drejt, do të ishte shumë më mirë për ta. Disa prej tyre janë besimtar, por shumica e tyre janë largë rrugës së Zotit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Marina e Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik të Iranit ka zbuluar një anije luftarake patrulluese të prodhuar në vend, të quajtur me emrin e komandantit të lartë të Iranit, General Lejtnant Kasem Sulejmani, i cili u martirizua në një sulm me dron amerikan pran aeroportit të Bagdadit në janar 2020. Arritja e re ushtarake u ekspozua të hënën gjatë një ceremonie në qytetin Port në jug të Iranit, Bandar Abbas. Në këtë ceremoni morën pjesë shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit, General Major Mohamed Bakeri, komandanti i përgjithshëm i Gardës Revolucionit Islamik, General Major Hussein Selami, komandanti i Marinës së Gardës Revolucionare kundër admirali Alireza Tangsiri dhe njësër zyrtarësh të tjerë të lartë ushtarak dhe zyrtar shtetëror. Gjatë ceremonisë, Marina e Gardës së Revolucionit Islamik mori gjithashtu në dorëzim anijet sulmuese me shpejtësi të lartë dhe raketa hellëse, Shahid Ruhi dhe Shahid Dara. Trupi i anijes patrulluese luftarake Shahid Sulejmani është i pajisur me teknologjinë shmangëse nga radarët, sipas General Major Mohamed Bakeri. Kjo anije fal formës së saj mund të kryej të gjitha llojet e operacioneve në det të hapur dhe është në gjendje të lundrojë në kushte të pafavorshme moti. Luftania Shahid Sulejmani ka gjithashtu një manovrim shumë të lartë dhe një rreze kthese shumë të vogël në krahasim me anijet me të njëjtën madhësi, çka i mundëson asaj të zbatojë misione të ndryshme sulmuese dhe mbrojtëse. Kjo ani është e pajisur me sistemet më të sofistikuara të zbulimit, vëzhgimit, telekomunikacionit dhe luftës elektronike, si dhe me radar të fuqishëm. Ajo mund të identifikoj dhe monitoroj objektivat e përcaktuara në nivelin e detit, në nivelin e detit dhe në ajër. Kjo është anije e parë luftarake e Republikës Islamike të Iranit e zhvilluar brenda vendit, e cila është e pajisur me sistemet të mbrojtjes ajrore vertikale, me rrezet të shkurtër dhe të mesme veprimi, tha General Major Muhammed Bakeri. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit theksoi më tej se luftania Shahid Sulejmani është e pajisur me sistemin e kombinuar të lëshimit të raketave Tok-Tok me rrezet të shkurtër dhe të mesme veprimi. Ministri i naftës i Iranit, zoti Javad Oji, tha se Evropa do të ketë shumë nevojë për furnizime me naftë nga Irani këtë dimër, dhe shtoi se rritja e çmimeve të gazit natyror në këtë kontinent tashmë ka shtyrë shumë konsumatorë të kalojnë në karburantet me bazë bruto. Zoti Javad Oji të hënën gjatë një takimi virtual të prodhuesve global të naftës në organizatën OPEC Plus, tha se në Evropë çmimet për njësi të gazit kishin arritur në ekuivalentin e $400 për fuqi naftë, duke detyruar shumë njerëz të mendonin për përdorimin e naftës si një alternativë më e lirë. Ky është një realitet që rritja e çmimeve të gazit në tregun evropian po i shtyn konsumatorët të përdorin naftë dhe produktet të naftës dhe ka shumë të ngjarë që kërkesa për naftë bruto të rritet në Evropë, tha ministri iranian i naftës, i cituar nga Agjencia e Lajmeve IRIB. Matej, ministri i naftës i Iranit, tha se tregu global i energjisë ka nevojë urgjente për rritje të furnizimeve me naftë dhe me gaz nga Irani, pasi vendet konsumatore po përpiqen të shmangin një krizë të madhe të karburantit gjatë dimrit të ardhshëm. Ai megjithatë tha se Irani do të jetë plotësisht i gatshëm t'i vërë në dispozicion furnizimet e ti të shtuara nëse vendi lirohet nga sankcionet amerikane. Ne jemi të gatshëm të luajmë rolin ton në furnizimin e naftës dhe të produkteve të saj dhe të ndihmojmë në promovimin e sigurisë globale të energjisë pa politizime dhe duke shmangur çdo përdorim politik të energjisë, tha ministri i naftës i Iranit. Liz Truss është zgjedhur si pasuese e Boris Johnson në postin e kryeministrit të ri të Britanisë së Madhe. Truss fitoi me 81.326 vota, krahasuar me Sunak i cili mori 60.399 vota. Liz Truss do të marë zyrtarisht detyrën e kryeministres pasi të takoj mbretëreshën e Britanisë në Balmoral, e cila zyrtarisht do t'i kërkoj Truss që të formoj qeverinere britanike. Kryeministria ere e Britanisë së Madhe trashëgon një ekonomi që potencialisht po shkon drejt një recesionit të gjatë dhe do të duhet që me njëherë të ndërmar masa për të zbutur krizën e kostos së jetesës, si dhe krizën e energjisë. Për shkak të rritjes së çmimit global të gazit, që është shkaktuar pas agresionit rus në Ukrainë, faturat e energjisë në Britani u rritën 3 fish më shumë se sa vitin e kaluar. Aktualisht, inflacioni në këtë vend ka arritur në mbi 10% për herë të parë që nga vitet 1980. Liz Truss fitoi mbështetjen e shumë prej konservatorëve me politikën e saj që shteti të ndërhyjë dhe të shkurtoj taksat. Ajo ka premtuar se do të veproj më njëherë për të luftuar rritjen e çmimeve të energjisë. Liz Truss do të bëhet kryeministrja e katërt e konservatorëve që nga zgjedhjet e vitit 2015. Rusia nuk do të rifiloj plotësisht furnizimet e saj me gaz në Evropë, derisa perëndimi të heqë sanksionet kundër Moskës, deklaroi sot Kremlini zyrtar. Duke folur me gazetarët të hënën, Dimitri Peskov, zëdhënësi i Kremlinit, fajsoi sanksionet e vendosura kundër Rusisë nga vendet perëndimore, përfshirë Gjermaninë dhe Britaninë e Madhe, për dështimin e Rusisë për të ofruar gaz përmes gazsjellësit Nord Stream 1. Arsyet e tjera që do të shkaktonin probleme për pompimin nuk ekzistojnë, u citua Peskov nga Agjencia Ruse e Lajmeve Interfax. Zëdhënësi i Kremlinit shtoi se rifillimi i plot i furnizimeve të Rusisë me gaz nëpërmjet tubacionit Nord Stream 1 ishte padyshim i varur nga fakti nëse perëndimi do të hiqte sanksionet ndaj Moskës. Janë këto sanksionet të vendosura nga shtetet perëndimore që e kanë sjellë situatën në atë që shohim tani, theksoi Dimitri Peskov. Zëdhënësi i Kremlinit vuri në dukje se Moska kundërshton përpjekjet e perëndimit për të vënë përgjegjësinë dhe fajin mbi Rusinë. Është perëndimi kolektiv, në këtë rast Bashkimi Evropian, Kanadaja dhe Britania që janë fajtor për arritjen e situatës në këtë pikë, tha Dimitri Peskov. Natyrisht që jeta po përkeqësohet për njerëzit, bizneset dhe kompanitë në Evropë. Natyrisht njerëzit e zakonshëm në këto vende do të kenë gjithnjë më shumë pyetje për udhëheqësit e tyre, shtoi zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov. Me mbështetjen e vazhdueshme të vendeve europiane për Ukrainën dhe ndikimin e kësaj politike në jetën e qytetarëve europian, janë intensifikuar protestat sociale në disa vende europiane. Në këtë kuadër, 10 mijëra banor të Pragës, kryeqyteti i Republikës Çeke, dolën në rrugë për të protestuar kundër qeverisë, kundër Bashkimit Evropian, NATO-s dhe problemeve të shkaktuara nga kriza energjetike. Pas fillimit të luftës në Ukrainë, vendet europiane vendosën sanksione të ashpra ndaj Moskës, me pretekstin e mbështetjes së Ukrainës, dhe aktualisht këto sanksione kanë dëmtuar rënd vendet europiane, të cilat po përballen me një krizë të paprecedent energjetike. Rreth 70.000 njerëz protestuan në Pragë kundër politikave të qeverisë dhe i kërkuan koalicionit qeverisës në Republikën Çeke të marrë më shumë masa për të kontrolluar rritjen e çmimeve të energjisë. Demonstruesit çek protestuan gjithashtu kundër Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Rritja e çmimeve të ushqimeve dhe karburanteve në vendet europiane ka bërë që shumë vende të Evropës perëndimore të friksohen për protesta masive të njerëzve, si dhe për rritjen e nivelit të krimit në këto vende. Vizita e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan në rajonin e Ballkanit, fillon ditën e nesërme më 6 shtator nga Bosnjë-Hercegovina, pastaj vazhdon në Serbi dhe Kroaci. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan do të nis vizitën e tij treditore në Bosnjë-Hercegovinë, ku do të mbërri të martën më 6 shtator dhe ku do të takohet me kreun e shtetit të këtij vendi, i cili është në krizë të thellë politike gjatë viteve të fundit. Turqia dhe Bosnjë-Hercegovina kanë lidhje të forta dhe miqësore. Të dy vendet vendosën marrëdhënie zyrtare diplomatike më 29 gusht të vitit 1992. Në ditën e dytë të vizitës së tij zyrtare në Ballkan, Erdogan më 7 shtator do të udhëtojë për në Beograd, kryeqytetin e Serbisë, ku do të bisedojë me zyrtarët e lartë të këtij vendi. Turqia është një investitor i rëndësishëm në Serbi. Më 8 shtator, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan do ta përfundojë turneun e tij në Ballkan me një vizitë zyrtare në Republikën e Kroacisë. Presidenti turk do të jetë në Kroaci me ftesë të presidentit kroat Zoran Milanović. Për shkak të krizës ekonomike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, qeveria amerikane anuloi ndalimin e shitjes së armëve sulmuese të këtij vendi në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabinë Saudite. Gazeta amerikane Wall Street Journal në një raport njoftoi se në mes të krizës ekonomike dhe të konkurrencës tregtare me Kinën, presidenti amerikan Joe Biden vendosi të përshpejtojë shitjet e armëve dhe të heqë ndalimin për shitjen e armëve sulmuese në Arabinë Saudite dhe në Emiratet e Bashkuara Arabe. Ekonomia amerikane po përballet me inflacion të lartë dhe një recesion të paprecedent ekonomik, dhe kjo ka shkaktuar shqetësim tek qeveria amerikane dhe e ka shtyrë shtëpinë e bardhë që të heqë kufizimet për shitjen e armëve për aleatët dhe partnerët e saj në mbar botën. Më parë, Departamenti Amerikan i Mbrojtjes njoftoi se Departamenti Amerikan i Shtetit ka pranuar të shes Arabi Saudite raketa Patriot me vlerë 3 miliard dollar. Pasi presidenti Joe Biden mori detyrën në janar 2021 dhe pas deklaratave anti-saudite të disa zyrtarve të lartë të qeverisë së tij, si sekretari i shtetit Antony Blinken, pritej që të rishikoheshin marrëdhëniet mes Washingtonit dhe Riyadit, por tani është e qartë se pavarësisht këtyre premtimeve, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë politikën e tyre të përgjithshme për përkrahjen e gjithanshme të regjimit të Riyadit. Kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić dha mesazhe paqe nga Mitrovica e Veriut, ndërsa u prit nga përfaqësues të listës serbe, subjektit më të madh politik të serbëve të Kosovës dhe nga përfaqësues të institucioneve që punojnë në sistemin e Serbisë. Ky nuk është kufi, por vi administrative dhe kur e kalova u ndjeva si njeriu në tokën e vetë. 31 korriku ka qenë shumë i rëndësishëm për neve që ta ruajmë qetësinë dhe të sigurojmë stabilitet, që të ndiheni ju të sigurt këtu dhe të mundohemi të vazhdojmë të dialogojmë me institucionet e përkohshme në Prishtinë, por që populli ynë në Kosovë në asnjë mënyrë të mos rrezikohet nga askush. Mesazhi im sot është qetësi, stabilitet dhe tolerancë. E kemi liderin Aleksandar Vučić, i cili na udhëheq në këtë rrugë të vështirë dhe ka luftuar për letër njoftimet e Kosovës dhe Metohis, do të luftojmë njëjt edhe për targat dhe do të vazhdojmë të luftojmë edhe për ruajtjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, deklaroi kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić. Vizita e saj në komunat veriore të Kosovës vjen pasi Prishtina dhe Beogradi ranë dakord për shfuqizimin e dokumenteve hyrëse-dalëse, të cilat Serbia u lëshonte qytetarëve të Kosovës që prej vitit 2011, kur qeveria e Kosovës ndërmori masa reciproke nga një gushti, disa serb lokal në veri ngritën barrikada për t'i penguar autoritetet në zbatimin e vendimit të tyre. Për shkak të rritjes së tensioneve, Prishtina zyrtare e shtyu zbatimin e atij vendimi për 30 ditë. Megjithatë, Kosova nuk hoqi dorë nga vendimi i dytë, i cili ka të bëjë me regjistrimin e veturave me targa serbe në targa RKS, do me thënë Republika e Kosovës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Për shekuj me radhë, fjalët dhe këshillat e pjesëtarëve të Ehlibejtit alayhis salam janë transmetuar në mesin e besimtarve, duke ngritur gjithnjë e më lartë zërin e Islamit dhe rrugën e drejtë të besimtarve. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Të menduarit e Imam Aliut alayhis salam në Nahjul Balagha. Përshëndetje për ju të dashur dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Të menduarit e Imam Aliut alayhis salam në Nahjul Balagha, ku do të analizojmë karakteristikat e personalitetit të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam nga vështrimi i Imam Aliut alayhis salam. Profeti nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam është prijës i besimtarve të devotshëm dhe dielli më ndriçues për udhëzim në rrugën e vërtet. Hazreti Ali alayhis salam, rreth karakteristikave dhe virtyteve të profetit sallallahu alaihi wa sallam, ka thënë: Profeti i nderuar ka qenë krijesa më e mirë në moshën e familjes, si dhe personaliteti me virtyte më të madhërishme dhe më të bukura në moshën madhore. Sjellja e tij morale ka qenë më e pastër nga sjellja e të gjithë njerëzve të pastër, ndërsa fisnikëria dhe bujaria e tij është më e vazhdueshme se sa fisnikëria dhe bujaria e të tjerëve. Hazreti Ali a.s. në një rast tjetër, duke theksuar për personalitetin e pastër të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam, ka thënë: Familja e profetit sallallahu alaihi wa sallam është familja më fisnike dhe më bujare. Ajo është zhvilluar në thesarin e fisnikërisë dhe bujarisë, si dhe në djepin e dashurisë dhe të pastërtisë. Zemrat e të gjithë bamirësve u dashuruan pas pjestarve të kësaj familje, si dhe të gjithë sytë botës u drejtuan drejt tyre. Zoti madhëruar, me bekatin e prezencës së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ka varosur urrëtinë në tokë, si dhe ka shuar shumë zjarre të armiqësisë. Imam Aliu alayhis salam, në lidhje me këtë, gjithashtu ka thënë: Zoti madhëruar, me mirësinë dhe bujarinë e tij, pasi në zemrat tona ka mbjell dashurinë dhe respektin ndaj profetit të nderuar sallallahu alaihi wa sallam, shpresojmë që edhe neve të na bëj prej bamirësve, të na mbuloj me mëshirën e tij të pafund dhe me dashurinë ndaj profetit sallallahu alaihi wa sallam, të na gjallëroj zemrat dhe të na ndriçoj ato me dritën e bukurisë dhe të madhërisë së tij. Imam Aliu alayhis salam, rreth mënyrës së edukimit dhe formimit të personalitetit të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, në ligjëratën 197 të librit Nahjul Balagha, thot, Zoti madhëruar, ëngjëllin më të madh, do të thot Gjibrilin, e ka urdhëruar që ta edukoj Hazretin Muhammed, sallallahu alaihi wa alihi sallam, në mënyrë që i përgjatë gjithë kohës, ta udhëzoj profetin sallallahu alaihi wa alihi sallam, drejt rrugës së fisnikërisë, bujarisë, sjelljes më të bukur morale në botë. Profeti sallallahu alaihi wa alihi sallam, që nga periudha e fëmijërisë, kurr nuk i ka kushtuar vëmendje idhujve. Ai, jo vetëm që kurr nuk është përulur përpara ndonjë idhulli, por ai nuk ka bërë asnjë mëkat përgjatë gjithë periudhës së tij fëmijërore dhe rinore. Qyteti Mekës në atë kohë, kryesisht ka pasur dy karakteristika. Nga njëra anë, ka qenë qendër e idhujtarisë, ndërsa nga ana tjetër, ka qenë edhe një qendër e madhe tregtare. Prandaj, qyteti Mekës gjithmonë ka qenë qyteti ku mblidheshin të pasurit. Si rezultat, ky qytet ishte shndruar edhe në një qendër dëfryese për njerëzit e klasës së lartë të shoqërisë atëhershme, me plot vende për dëfrime të ndryshme. Mirë po, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, përgjatë gjithë jetës së tij, kurr nuk është afruar pranë këtyre vendeve. Prandaj, ai qenin e tij të pastër nuk e ka përlyer me asnjë mëkat, asnjëherë. Kështu që është e natyrshme që profeti, i cili do të jetë mësuesi më i madh i njerëzimit dhe do të marrë përsipër një mision të madh hynor për të udhëzuar dhe edukuar njerëzit, patjetër duhet të ketë një edukim hynor. Prandaj, ai, duke gëzuar një privilegj të tillë në këtë drejtim, ka qenë i përsosur me virtytet e moralit hynor deri në atë mas sa që u bë pasqyre të gjitha virtyteve të larta morale dhe njerëzore. Njerëzit e mëdhenj, për t'i realizuar idealet dhe qëllimet të tyre të larta, i pranojnë dhe durojnë me kënaqësi të gjitha vështirësitë e kësaj rruge, dhe kurrë nuk dorëzohen përpara tyre. Profeti i nderuar i Islamit, sallallahu alaihi wa sallam, për ta ngritur lart fjalën e Zotit të madhëruar dhe për të kryer misionin e tij hynor, ka përdorur të gjithë vullnetin, mundin dhe kapacitetin e tij. Ai, në betejë të luftës, ishte i pranishëm me trimëri dhe guxim, aq të madh, sa që nga një herë askush nuk shkonte më afër armikut se ai. Kurdo herë që shpërthente në një luftë, dhe ku luftëtarët e humblin moralin e rezistencës tek muslimanët, ata gjithmonë gjenin strehim tek Hazreti Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, në mënyrë që nën hijen e madhërisë dhe trimërisë atij Zotëriu të forcojnë zemrat e tyre. Imam Aliu alaihi salam, në letrën e 9 në librin Nahjul Balagha, duke përshkruar trimërit e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ka thënë: "Çdo herë kur shpërthen të ndonjë luftë, ne gjenim strehim tek profeti i nderuar sallallahu alaihi wa sallam, dhe atë gjithmonë e kishim buroj në kohën kur askush prej nesh nuk ishte më afër rrezikut që vinte nga armiku." Sejed Radi, përmbledhësi i materialit të librit Nahjul Balagha, duke shpjeguar thënien e lartë përmendur, thot: "Kuptimi i kësaj fraze të Imam Aliut alayhis salam në këtë rast është kjo që kur muslimanët i kapte frika nga armiku, ata gjenin strehim tek Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, në mënyrë që Zoti i madhëruar nëpërmjet tij të sjell fitoren për muslimanët dhe ata të jenë të sigurt nën hijen e atij Zotërie." Më pas thot se pika e bukur letrare dhe oratorike në këtë frazë të shkurtër është kjo që Imam Aliu a.s. luftën e ashpër e ka krahasuar me flakën e zjarrit. Në këto çaste të vështira dhe të rrezikshme, profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam, në krahasim me të gjithë luftëtarët e tjerë të Islamit, gjithnjë ka qenë më afër rrezikut nga armiku. Profeti i nderuar i Islamit, përveç se rrezikonte jetën në skena shumë të rrezikshme gjatë betejave të luftrave, për ngritjen e fjalës së Islamit dhe për realizimin e misionit të tij, të afërmit të tij, gjithnjë i vendoste në vijën e parë të frontit të luftës dhe më afër rrezikut në krahasim me të tjerët. Ky veprim dëshmon sinqeritetin dhe sakrificën e profetit sallallahu alaihi wa sallam. Hazreti Ali alayhis salam në një letër, numër 9 në këtë libër, të cilën e ka dërguar Muavije bin Abu Sufjanit, ka shkruar: Në kohën kur ngrihej flaka e luftës, profeti sallallahu alaihi ve sellem e dërgonte ehli betin e tij në vijën e parë të frontit, në mënyrë që muslimanët e tjerë, nëpërmjet tyre, të mbrohen nga zjarri i shpatave dhe shigjetave të armikut. Në një rast të tillë, Ubejde ibn Harith, djali i xhaxhait të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, ka rënë dëshmor në luftën e Bedrit. Hamzai, xhaxhai i profetit sallallahu alaihi ve sellem, ka rënë dëshmor në luftën e Uhudit, si dhe Jafar ibn Abi Talib ka rënë dëshmor në luftën e quajtur me Ofte. Edhe pse të gjithë profetët e Zotit të madhëruar në rrugën e shpalljes së mesazhit të Zotit kanë përjetuar shumë vuajtje dhe kanë treguar një durim të pashoqë përballë jo besimtarve ignorant dhe luftënzitës, mirëpo asnjë prej tyre nuk mund të krahasohet me vuajtjet të cilat ka përjetuar profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi ve sellem. Argument për një gjë të tillë është vetë thënia e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, i cili në një rast, në lidhje me këtë çështje, ka thënë: Asnjë profet i Zotit nuk ka përjetuar vuajtje më të mëdha se sa vuajtjet që kam përjetuar unë. Imam Aliu alayhis salam, këtë situatë që e ka përjetuar profeti sallallahu alaihi ve sellem, e ka përshkruar në mënyrë shumë të bukur në ligjëratën numër 194, kur ka thënë: Profeti sallallahu alaihi ve sellem ka përjetuar vuajtje dhe vështirësi nga më të mëdhat në rrugën e shpalljes së mesazhit hyjnor, mirë po të gjithë ata i ka përjetuar me durim të pashoqë. Në një kohë kur disa të afërm të profetit sallallahu alaihi ve sellem kishin filluar të bëjnë hipokrizi dhe armiqësi ndaj profetit sallallahu alaihi ve sellem dhe misionit të tij, duke u bashkuar me të huajt dhe filluan të luftonin kundër tij, fiset arabe ishin grumbulluar për të luftuar kundër profetit sallallahu alaihi ve sellem, duke ardhur dhe nga rajonet më të largëta të gadishullit arabik. Imam Aliu alayhis salam, në asnjë çast, duke u lutur për profetin sallallahu alaihi ve sellem në ligjëratën 72, ka thënë: O Zot i madhërisëm, dërgoj përshëndetjet më të ngrohta dhe begatit më të mëdha për Muhamedin sallallahu alaihi ve sellem, robin dhe të dërguarin tënd, i cili është vula e profetëve të kaluar dhe çelësi i dyerve të mbyllura, si dhe shpalësi i të vërtetës me argument. Ai i ka mundur ushtritë humbura, si dhe ka shkatëruar madhërinë e grupeve të shtrembëruara. Ai ka marrë mbi supet të tij barrën e rënd të profecisë dhe me urdhrin tënd është ngritur në luftë kundër të keqes, duke lëvizur me shpejtësi drejt arritjes së kënaqësisë tënde. Ai kurrë nuk është mbrapsur, as edhe për një hap, ndërsa ti kurrë nuk i është dobësuar vullneti. Ai gjithnjë ka qenë i fuqishëm për të pranuar dhe publikuar shpalljen hyjnore. Ai ka qenë ruajtës dhe mbrojtës i besnikërisë dhe beslidhjes tënde. Ai gjithmonë ka bërë përpjekje për zbatimin e urdhrit tënd deri në atë mas sa që drita e të vërtetës është bërë qartë për të gjithë. Ai ka ndryshuar rrugën për ignorantët dhe për zemrat e zhytura në mëkate dhe intriga, duke i udhëzuar ato në rrugën e vërtetë. Ai ka ngritur flamujt e të vërtetës. Sipas mësimeve kuranore dhe islame, shpirti njeriut, ai sa mund të largohet nga interesat dhe lakmit e kësaj bote, afrohet më shumë drejt përkryerjes shpirtërore. Feja e pastër islame, nga njëra anë, qorton varësinë ekstreme të njeriut ndaj kësaj bote, dhe nga ana tjetër, nuk e preferon dhe izolimin ekstrem të njeriut nga bota që e rrethon. Feja e pastër islame më tepër urdhëron ruajtjen e ekuilibrit, gjë që e konsideron rrugë për arritjen e lumturisë. Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi ve sellem është shëmbulltyr e virtyteve të larta njerëzore. Prandaj Imam Aliu alayhis salam në të gjitha aspektet e jetës e prezanton atë zotëri si modeli për kryer për të gjithë njerëzit. Ai në lidhje me këtë ka thënë: Me të vërtetë, Profeti nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam është shëmbëltyra më e mirë për njerëzit në mënyrë që ata të mësojnë rrugën dhe metodën e jetës nga ai, sepse udhëzimet e tij janë më të mirat për ty në njohjen e veprave të këqija dhe të ligat të kësaj bote. Imam Aliu alaihi salam në përshkrimin e mënyrës së jetës modeste të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka thënë: ai ka ndjekur jetë me stomak të uritur, ndërsa me shpirt dhe trup të shëndosh ka hyrë në botën tjetër. Ai nuk ka lënë pas vetes ndonjë pasuri të madhe të kësaj bote. Ai nuk ka ndërtuar ndonjë pallat të madh në këtë botë deri në kohën kur ka ndërruar jetë. Sa e madhe është përgjegjësia që Zoti i madhëruar na ka ngarkuar neve me atë që nëpërmjet dërgimit të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sepse ai në këtë mënyrë na ka dhënë një begati të madhe. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka qenë një udhëheqës i lartë dhe ne duhet ta ndjekim rrugën e tij dhe duhet të vazhdojmë misionin e tij. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar Iranit të bukur islamik dhe bukurive, traditave dhe zakoneve të provincave të këtij vendi të madh. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. E jani me ne në Iran. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranuar me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Në edicionet e kaluara kemi prezantuar disa monumente të çmuara historike të provincës së Isfahan, duke marrë parasysh faktin se tregu i vjetër i Isfahanit është një prej tregjeve më të rëndësishme historike të Iranit. Pjesën e parë të këtij edicioni do t'ja kushtojmë prezantimit të tregut Gajsarie të Isfahanit. Ky treg, përsa i përket stilit të arkitekturës dhe elementëve të larmishëm të tij, ka tërhequr në masë të madhe vëmendjen e arkitektëve iranian dhe atyre të huaj. Prandaj, ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Në qytetin historik të Isfahanit, për shkak se ky qytet ka qenë kryeqytet në periudha të ndryshme dhe për shkak se ndodhet në rrugë kryesore ekonomike dhe për shkak se në këtë qytet bëheshin shkëmbime tregtare të shumta, janë ndërtuar shumë tregje, ku një prej tyre është tregu Kajsarie. Tregu Kajsarie i Isfahanit konsiderohet qendra më e madhe dhe më luksoze e Shqipërisë në periudhën e dinastisë Safavite në Iran. Në këtë treg edhe kompanitë tregtare të huaja kishin dyqane dhe tregtonin artikuj të ndryshëm. Ky treg, i cili aktualisht konsiderohet qendra më e madhe për prodhimin dhe shitjen e artizanaleve në provincën e Isfahan, u ndërtua në periudhën e dinastisë Safavite në vitin 1620 në pjesën veriore të sheshit historik Meydane Imam ose Naqsh-e-Jahan. Udhëpërshkruesit e njohur si Nasser Khosro Kobadiani dhe Jean Chardon, udhëpërshkruesi i njohur francez, kanë përshkruar tregun Gajsarie. Jean Chardon, i cili ka thënë se ka kaluar 10 vite në qytetin e Isfahan, për shkrimin e tregut Kajsarie, e fillon nga porta hyrëse e tij dhe shkruan: tregu i madh i Isfahanit ndodhet në pjesën veriore të sheshit Naqsh-e-Jahan dhe ka një portë kryesore të lartë dhe të zbukuruar me pllaka të ndryshme. Në të dy anët e kësaj porte kryesore ndodhen dy platforma të gjëra, të cilat janë të shtruara me gur, dhe mbi këto dy platforma, argjendarët dhe arpunuesit i ofronin produktet e tyre dhe monedhat e ralla të floririt. Chardon, në përshkrimin e pjesës së brendshme të tregut Kajsarie, shkruan: nëpërmjet portës kryesore të Kajsaries,
Hym në tregun më të madh dhe më luksos të Esfahanit, ku shiten basmat më të shtrenjta dhe në mes të këtij tregu ndodhet një kupolë e madhe. Ky udhë përshkrues, duke përshkruar tregun Gajsarie, përmend shumë tregtar dhe zyrtar të produkteve të ndryshme, si të shalve të kuajve, këpucarve, prodhuesve të kutive, farkëtarve e të tjerë. Tregu i Esfahanit është prej tregjeve më të mëdha dhe më interesant të qyteteve të Iranit dhe të botës islame. Në mesin e qyteteve të Iranit, shumë pak qytete kanë tregje të madhërisëm siç është tregu i Esfahanit. Ky treg ka portën hyrëse nga sheshi Nakhshe-Jahan, e cila e lidh pjesën e re të Esfahanit me periudhën Safavite me pjesën më të vjetër të qytetit të Esfahanit të periudhës Seljuke. Shtrirja e tregut të madh të Esfahanit lidhet edhe me xhamin kryesor dhe për shkak se ky treg është në fqinjësi me kupolen e Nezamul Molk dhe me xhamin kryesore, është quajtur edhe me emrin tregu Nezamie. Tregu i Esfahanit, ashtu si kurse tregjit e shumë qyteteve të Iranit, ka rrugë të mbuluar me çati, që në të dy anët e tyre ndodhen dyqane të ndryshme, çatia e të cilve është ndërtuar me kupola të larta dhe të bukura. Për të siguruar ndriçimin dhe qarkullimin e ajrit nga brenda tregut, janë krijuar disa vrimat të caktuara në tavanin e kupolave dhe depërtimi i rrezeve të diellit nëpërmjet këtyre vrimave krijon hije të ndriçme, shumë të bukura përgjatë gjithë sipërfaqes së tregut. Ky treg ka pjesë të ndryshme dhe në secilën pjesë shiten artikuj të veçantë. Tregu Gajsarie i Esfahanit, si një treg i gjerë dhe i lartë, ka dy kate me gjerësi 4 deri në 8 metra. Në të kaluarën në të treg shiteshi lloje të ndryshme të basmave të mëndafshit me ngjyra të ndryshme, mirë po sot është ndërruar në një vend për shitjen e llojeve të ndryshme të artizanaleve të Esfahanit. Ky treg ka një sipërfaqe të madhe dhe përbëhet nga shumë tregje të vogla, siç janë tregu i arpunuesve, tregu i bakërpunuesve, tregu i këpucarve dhe tregje të tjera. Këto tregje të vogla janë emëruar në përputhje me shkëmbime tregtare që bëhen ato. Ashtu si kurse shumë tregje të Iranit, edhe tregu i Esfahanit për të plotësuar nevojat e përditshme të qytetarëve dhe banorëve të tij, në afërsi të tij ka tregje të vogla dhe karvansara, që secili prej tyre kryen një funksion dhe si rezultat i kësaj, tregu është formuar nga një varg dyqanesh dhe me rrugë të mbushura me çati dhe me karvansaraje dhe tregje të tjera të vogla që në përgjithësi paraqet një plan urbanistik të veçantë. Në afërsi të këtij kompleksi ekonomik, ekzistojnë edhe xhami dhe shkolla fetare, varre të personaliteteve fetare dhe vende të tjera publike si hamame, karvansaraje të shumta, si dhe kafene dhe çajtore tradicionale. Prandaj, në përgjithësi tregu ka krijuar një plan urban të unifikuar dhe nga aspekti lidhjeve të sektorëve të ndryshëm të jetës dhe të aktiviteteve ekonomike, shoqërore, politike dhe fetare, i plotësonte nevojat e qytetarëve. Sot, tregu i Esfahanit ka ruajtur disa pjesë të konsiderueshme nga e kaluara, por ka bërë dhe ndryshime të shumta. Një pjesë e madhe shkëmbimeve tregtare është transferuar në qendra tregtare dhe në dyqane jashtë tregut në nivel të qytetit. Në rrugët kryesore të qytetit janë ndërtuar qendra tregtare disa katëshe, të cilat me shumë dyqane u plotësojnë nevojat qytetarëve të këtij qyteti. Mirë po, tërheqja e tregut të Esfahanit ende ruhet duke marrë parasysh ekzistencën e shumë monumenteve të çmuara historike të periudhës Safavite dhe për çdo ditë vizitohet nga qindra turist të cilët pasi të vizitojnë këtë kompleks historik nga dyqanet e tij blejnë produkte të ndryshme të artizanaleve për dhuratë kujtimi nga qyteti i Esfahanit. Përveç kësaj, duhet theksuar se tregu i Esfahanit nuk përkufizohet vetëm me atë që thamë në këtë edicion. Tregje të shumë të ndodhe në pjesë të ndryshme të qytetit e Esfahanit, që se cili prej tyre ka karakteristikat të veçanta dhe rreth këtyre tregjeve do të flasim në rastet të tjera. Tregu i Arit e Esfahanit, qendra e shitjes së arit dhe artikujve prej arit dhe argjendi, ndodhet në këndin verior të shkollës Çahërbagh, i cili konsiderohet një prej monumenteve të tjera historike të rejse të Esfahanit. Rreth këti monumenti do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Thank you. Miq të nderuar, me që folëm rreth tregut Kajsarie dhe prodhimit të produkteve artizanale, në vazhdim e pam të arsyeshme të prezantojmë për ju disa prej produkteve të artizanaleve të Esfahanit. Fama botërore e Esfahanit, pa dyshim, se nuk është vetëm për shkak të monumenteve të tij historik, sepse ky qytet njihet edhe si qendra më e madhe për prodhimin e llojeve të ndryshme të produkteve të artizanaleve. Artizanalet e Esfahanit përgjatë shekujve kanë përfaqësuar artin e origjinal të popullit iranian në botë. Esfahani, që nga periudhat e vjetra historike, ka qenë djep i arteve të bukura dhe i artizanaleve të bukura dhe atraktive. Zbukurimet me tulla, me pllaka guri dhe me allçi, si dhe përdorimi i llojeve të ndryshme të stileve të shkrimit mbi veprat historike që nga 1000 vite më parë deri më tani, tregojnë më së miri këtë çështje. Emri Esfahanit në mendje me njëherë të kujton pamjet e bukura të objekteve, tablot e miniaturës, figurat e bukura mbi basma dhe shkrimet e bukura me kuniform mbi produktet e metalit. Janë të paktë ata turistë iranian dhe të huaj që kanë vizituar Esfahanin dhe nuk kanë bler për dhuratë disa modele të artizanaleve të artistëve të këtij qyteti. Disa prej artizanaleve më të rëndësishme të Esfahanit mund të përmendet shkrimi me kuniform mbi bakër dhe bronz, produktet e kadifes, tapetit të punuar me dorë, artet dhe skulpturat mbi dru, pikturat mbi lëkur, qeramikat e ndryshme të tjerë. Në vazhdim të këtij edicioni, do të njihemi më tepër me artin e shkrimit me kunj, mbi metalin e bakrit dhe të bronzit. Historia e shkrimit mbi metale si bakri dhe bronzi është shumë e gjatë në Iran. Nuk kanë mbetur shumë modele të veprave artistike të metalit nga periudha akamenite, mirë po disa enë dhe pjata për argjendi dhe floriri që i përkasin periudhës sasanite, të cilat janë krijuar nga mjeshtrit iranian dhe aktualisht ruhen në Muzeun Armitaj të qytetit të Shën Pjetërburgut dhe zhvillimin e artizanaleve në Iran. Në historinë e periudhës pas Islamit në Iran, ishte përhapur jashtëzakonisht shumë arti i shkrimit me kuj mbi metale dhe kjo dëshmohet nga një varg veprash të krijuara prej bronzi dhe prej metaleve të tjera në formë të kafshëve dhe të shpendëve. Periudha e dinastisë Safavite ishte lulëzimi artizanaleve në Esfahan dhe veprat e bronzit të kësaj periudhe konsiderohen krijimet artistike më të mira në botë. Këto vepra tregojnë se metali në duart e artistëve të Esfahanit ishte shndëruar si peneli në dorën e piktorit, duke treguar elasticitet të madh. Format e krijuara mbi metale janë aq shumë të bukura saqë edhe me penel nuk mund të krijoheshin më bukur. Disa modele të enëve dhe pjatave që i përkasin kësaj periudhe ruhen në Muzeun Koptar të Iranit në Teheran. Portat e xhamisë së imamit dhe shkolla Çaharbagh e Esfahanit janë shembuj të tjerë të monumenteve të kësaj periudhe. Artistët e shkrimit me kuj mbi metale zbukuronin enët dhe gjërat e tjera të prodhuara nga metali. Mjeshtri këtij artizanali, me ndihmën e veglave të tij të metalta, të quajtura laps apo kuj, me goditjen e çekanit krijonte pikturat dhe format e dëshiruara mbi metale. Aktualisht, produktet më të njohura të këtij lloji të artizanaleve janë tabaku, saksia e luleve, mbajtësi i qiriut, lusterët dhe enë të ndryshme. Këto produkte tërheqin në masë të madhe vëmendjen e turistëve dhe konsiderohen produkte eksportuese të Esfahanit. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni.
burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famullart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të ehlibejtit të tij alayhi salam. Personaliteti veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.